Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Turkiston legioni faxriylaridan biri Ruzir Nazar Turkiyada vafot etdi.
Biz hatto shu deganmizki, agar shayton Moskvaga qarshi kurassa, biz shayton orqasida ketamiz degan.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida 2 yashar qizcha o'g'irlanib o'ldirib ketildi. Yil boshidan O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari noqonuniy kesib o'tishda va chegara buzumini buzganlikda ayblanib, kamida 139 odam qo'lga olingan. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Xalqni mensimasdan muomala qilishga sizga hech kim huquq bergan emas.
Dasturimiz 2-chi qismidan esa Ozod nazar va chodir xayol eshitirishlar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston hukumatini uzoq yillik siyosiy mahbus Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirmoqda. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Jeff Ratke 1-may kuni Vashingtonda o'tgan matbuot brifingida O'zbekiston hukumatini uzoq yildan beri qamoqda qolayotgan muxolif jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirdi. 61 yoshli Muhammad Bekjon 1999 yil 16 fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblanib 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2012 yilda uning jazo muddatiga yana 5 yil qo'shib berilgandi. Biz O'zbekiston hukumatini Muhammad Bekjonni ozod etishga va mustaqil jurnalistlarning qo'rquvsiz faoliyat yuritishlari uchun imkoniyat yaratib berishga chaqiramiz, dedi Jeff Ratke. O'zbekistonda 16 yildan buyon qamoqda qolayotgan taniqli jurnalist Muhammad Bekjon masalasi AQSh Davlat departamentida ilk bor ko'tarilayotgani yo'q. O'tgan yili matbuotni ozod qiling deb ataluvchi yillik matbuot anjumanida AQSh Davlat departamentining o'sha paytdagi matbuot vakili Jen Psaki Muhammad Bekjon 1999 yildan buyon qamoqda qolayotgan o'zbekistonlik jurnalistdir. Bekjonov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra dunyodagi eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalistlardan. 2012 yilda Bekjonov ozodlikka chiqish vaqti kelganida qamoqxona tartibini buzganlik aybi bilan unga 5 yillik qamoq muddati qo'shib berildi. Uning sog'lig'iga so'nggi 15 yil ichida jiddiy putur yetdi. U hozir zudlikda tibbiy muolajaga muhtoj. O'zbekiston hukumatini zudlikda unga tibbiy yordamni ko'rsatishga chaqiramiz degan edi. Jurnalist o'zi ustidan o'tkazilgan mahkamada portlashlarga aloqadorlik haqidagi ayblarni qat'iyan rad etib kelgan. Qamalishidan oldin Muhammad Bekjon muxolifat nashri hisoblangan Erk gazetasiga bosh muharrirlik qilgan. U muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati va Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasidir. Inson huquqlari tashkilotlari Muhammad Bekjon prezident Karimovning siyosiy raqibi bo'lgan akasi Muhammad Solihning faoliyati uchun jazolanayotganini aytishadi. 2013 yilda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zining yillik mukofotini Muhammad Bekjonga berish to'g'risida qaror qabul qilgandi. Hozirda Bekjon Navoiydagi Zarafshon qamoqxonasida qolmoqda. Uni qamoqxonaga borib ko'rgan rafiqasi Nina Bekjon turmush o'rtog'ining sog'lig'i o'ta yomonlashgani va unga jarrohlik amaliyoti zarurligini aytgandi. Muhammad Bekjonning rafiqasi va 3 qizi hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Temir Sariyev Qirg'iziston bosh vaziri etib tayinlandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bosh vazirlik lavozimiga Temir Sariyev nomzodini tasdiqlagan va bu haqdagi farmonni ham imzolagan. Bu haqda Atambayevning matbuot xizmati shanba kuni ma'lum qildi. Sariyev bundan avval Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri vazifasini bajarib kelgan, eslatamiz. Qirg'iz hukumatining avvalgi rahbari Jumart O'turboyev o'tgan haftada o'z ixtiyori bilan iste'fo bergan, o'z iste'fosini u yosh siyosatchilarga imkoniyat ochib berish niyati bilan izohlagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda ayolning toshbo'ron qilib o'ldirilishi yuzasidan ilk mahkama eshituvlari boshlanmoqda. Mart oyida Kobulda o'nlab erkak Farkunda ismli 27 yoshli ayolni toshbo'ron qilgan va so'ngra jasadini yoqib yuborgan edi. Erkaklar ayolni Qur'oni Karimni yoqishda ayblashgan, biroq tergov uni aybsiz deb e'lon qilgan. Bugungi mahkamada 19 mart kungi qotillikka aloqadorligi gumonlanib qilinayotgan 49 shaxs, jumladan bir qancha politsiya xodimi olib kelingan. Kobulda 27 yoshli ayolning toshbo'ron qilib o'ldirilishi ayollar huquqlari uchun kurashchilarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. Istanbulning Taksim maydonidagi norozilik namoyishi tartibsizlikka aylanib ketishi ortidan politsiya juma kuni 140 odamni hibsga oldi. Taksim maydoniga prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on siyosatidan norozi odamlar yig'ila boshlaganini ko'rgan politsiyachilar ularni maydonga kiritmaslikka harakat qilgan. Biroq namoyishga yig'ilganlar politsiyani toshbo'ron qila boshlaganlar. Politsiya esa namoyishchilarga ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llagan. Ukraina poytaxti Kiyevda 1 may kuni kommunistlar tomonidan uyushtirilgan namoyish paytida tartibsizliklarni keltirib chiqargani uchun qo'lga olingan yoshlar hibsdan ozod etilgan. Kiyevdagi namoyish paytida 19 kishi mayda bezorlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ularning bezorlik harakati tufayli jarohatlangan bir militsioner kasalxonaga yotqizilgan. Militsiyaning bildirishicha bir guruh yoshlar Ulug' Vatan urushi muzeyi oldida namoyish o'tkazayotganlar bilan mushlashishga harakat qilgan. Kommunistlar tomonidan uyushtirilgan mazkur mitingga 1000 ga yaqin odam yig'ilgan edi. Kiyevda 1 may munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda jami 6,500 militsiya xodimi tartibni nazorat qilgan. Nepalda o'tgan shanba kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 6621 taga yetdi. Yaralanganlar esa 11 mingdan ko'proqni tashkil etmoqda. Bu haqda Nepal politsiyasi bugun ma'lum qildi. Politsiya mulozimiga ko'ra bu raqam yana oshishi mumkin. Nepalning ayrim joylarida esa vayronalar ostida qolib ketgan odamlar bor va ularni qutqarish davom etmoqda. Minglab odamning taqdiri hanuz noma'lum bo'lib qolyapti. Shu bois qurbonlar soni 10 mingdan oshishi kutilmoqda. Hozirda Nepalda 3 kunlik motam e'lon qilingan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra Nepalda zilziladan 8 million odam jabr ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu mamlakat umumiy aholisining chorak qismi deganidir.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz agar telefonlari Androidda ishlasa, ozodlik.mobi bilan bizning saytimizga bemalol kirishlari mumkin. Bugungi eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida sovetlarga qarshi kurashgan Turkiston legioni yetakchilaridan biri bo'lgan Ro'zinazar juma kuni 98 yoshida vafot etdi. Aslida o'zbekistonlik Turkiston legioni rahbarlaridan biri bo'lgan Ro'zinazar Turkiyaning Fatiha shahrida dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ro'zinazar 2-chi jahon urushidan keyin Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilgan va O'rta Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassis sifatida nom chiqargan. 2 yil muqaddam Istanbulda Ro'zinazarning shogirdi Anvar Oltoyli tomonidan tayyorlangan Ro'zinazar Markaziy razvedka byurosining Turk josusi nomli kitobi nashr etilgandi. Kitobda muallif o'z hayotini Turkiston mustaqilligi uchun kurashga bag'ishlaganini ma'lum qilgan.